Encûmena Sûriya Demokratîk li hemû navçeyên Rêveberiya Bakur û Rojhilatê Sûriyê semînerên ji bo nêzîkirina nêrînan û darxistina kongreyeke niştimanî li ser asta Bakur û Rojhilatê Sûriyê li dar dixe. Pêncemîn semîner li bajara Raqqa hat darxistin. Guxalên misogarkirina hemûwaletîbûnê û mavên hemû pêkhataneyên li Sûriyê yekbûyî û başdarbûna ji bo pêşxistina saziyên Rêveberiya Xweser a Bakur û Rojhilatê Sûriyê hatine guftûgokirin. Li gor hevseroka Encûmena Sûriya Demokratîk Îlham Ahmed ji dengê Amerîka ragihand, daxwaz ji gelek aliyan te kirin gotelî Rêveberiya Xweser bibin.
Yani di hemû nedewatên ek û berê semînerê hatin li darxistin de, hema yani noqtên hevbeş gelek zêdan in. Bi taybet qismek heye ek û ned nav Rêveberiyê de an hat bêjin gerek tê davin. Hem e teknokrat e ku ji kar fam dikin awana qismek nazim der ve idare mana awana ana hada khazi wan heyet te dahab
Li darxistana seminarin guftugu kirne ji aliye encumana Sûriya Demokratîk da te gu awdibinin perskireka Sûriyê diriya diyalog erata çara sar kirin u pivisti bi nezikirna nirinan ji hev heye. Li gor hafsaroka encumana Sûriya Demokratîk ji dengê Amerîka ra axivî û got Kongra gubel darxistan ve jenerina van seminaran bin.
Ji bu çareseriya kriza Sûriyê piştî, diyalog esas tê girtin. Ev ji hemû aliyan de, her kes, yani ê aligirê rejîmê jî, aligirê muhalefetê jî diyalog esas tê girtin. Zaten ev rêbaz em jî esas dikirin, wek Meclisa Sûriya Demokratîk. Yani di dawiyê de, îdî nêrînên ku ji van seminara teva derbikevin, wê wek pêşnûme biryar bin. Ji bu kongre giştî akul ser asta herêmê em dar bixînin. Dûr da bibe pêşnûme biryar û radestî Rêveberiya Xweser werê kirin. Komîteke şopandinê der bikeve û komîta şopandinê bi meyzînê ka çiqa sovan biryara dikevin meriyetî.
Di semînera li bajara Raqqa hat eldarxistin gelek daxwaz hat nakirin. Gupiraniya xwe li ser pêşkeşkirina xizmetgûzariyan bûn. Hêcayê balkişandinê ye ku di rojên bêda dê Encûmena Sûriya Demokratîk li navçeya Tebqa û Dêrezorê semînerên diyalog el darxe. Rêber Kolo, dengê Amerîka, Raqqa.